오늘도 광야 길을 가고 있습니다.
At kahit ngayon rin tayo ay nasa paglakbay sa disyerto. At maraming mga bagay ay mangyayari.
Oril te jaga uri eumeoniga mani apeun jeogi isseotteoyo.
At yung bata ako, may isang oras na ang nanay ko ay napakamasakit, may sakit.
Iron gidol hetsseumida.
At sa oras na yun, ito yung panalangin ko.
Orin dongsaengi isseunika salyeodallago.
Dahil meron akong maliit na kapatid, ligtas niyo po yung buhay ng nanay ko.
Mani apeun geotteoraggo. Geureoseo naneun gyeonchanunde orin dongsaengdeureul salyeoya deunika geochodallago.
So nakita ko yung nanay ko na talagang may sakit siya at parang mamamatay siya. So nanalangin ako, Diyos, okay lang ako pero dahil meron akong mga kapatid, iligtas siya yung nanay ko.
Kante mundok, iron sengagi nayo.
At sa oras na yun, ito yung naisip ko.
Orin aydeureul dugo, haneulnara gan bumodeul manchanayo.
Di ba maraming mga magulang na iniwan nila yung mga anak nila at namatay sila at nandun sila sa langit, ay iniwan yung mga anak nila at na-nervous ako, napakaganitong nakaka-nervous na feeling ang dumating sa akin. At sa oras na yun, ito yung panalangin ko.
Haranim, saka, Haranimul alge juzipsyo.
Diyos, tulungan niyo po akong malaman kayo.
Haranimul nengyokto algo, Haranimul alge juzipsyo.
Tulungan niyo po akong malaman kayo at gusto ko malaman ang inyong kapangyarihan. At ito yung panalangin na binigay ko sa Diyos.
오늘 여러분이 어떤 결단을 내리느냐에 따라서 중요한 일 두 가지가 일어납니다.
아, 자, 오늘 나 ano bang resolution na meron kayo ngayon? May dalawang importanteng sagot ay darating sa inyo.
광야 길을 아직 다 못 가고 있습니다.
아, 요 mga Israelita hindi pa sila naka-reach sa Canaan.
어려움이 생기죠.
아, 당 daming mga paghihirap ay dumating. 아, at ito yung oras na yun.
이런 어려움이 왔을 때 여러분이 결단을 어떻게 내느냐가 인생 변화가 일어나요.
아, 자, 오라서 sa napakamahirap na paghihirap na sitwasyon ngayon, ano bang resolution na meron kayo? Ito ay magbabago sa buhay ninyo.
오늘 본문에 보니까 미디안과 전쟁을 하고 난 뒤에 좀 이겼단 말이에요. 재산이 생기잖아요.
So nakita natin sa passage natin, pagkatapos nila paglaban sa Midian, marami silang ari-arian na natanggap at maraming mga lupa na natanggap. At dahil dito, sila'y nag-aaway ulit.
Saramang kareki deki siyunga ba yun? Mga don sengginika, makakata saunan.
So madali na mangyari ito sa tao kung matao may pera, bigla silang nag-aaway.
Makakisa mag-to, jesan temune, ilike mag-mari na goyo.
Siyempre, kailangan nila pumunta sa Canaan, pero dahil sa ari-ari nila, bigla sila nag-away.
Ito, unang jungyuan ilal manasal te, kyeltanal zalmon nerimyon, uriye oreden sangcho soge, satani konggyeol hanun goida.
So, sa napang-importante oras na ito, kung hindi na tayo hinahawakan ng tamang resolusyon, si Satanas ay atake sa scars na meron kayo, nasa inyo noon pa.
Sengak jom zal hasaya demida.
So, kailangan niyo isipin na mabuti.
나쁜 사람도 아닌데 어릴 때 약간의 상처가 생기잖아요. 그게 어느 날 어른이 됐는데도 문제 오더라고요.
Hindi sila masamang tao, pero dahil sa maliit na scars na meron sila, yung lumaki sila, nagiging malaking problema ito sa kanila, sa buhay nila.
야, 상처가 저런 것인가 하는 게 상처가 별거 아닌 건데도 문제가 와요.
So yung scars parang hindi siya masyadong importante pero ganitong ay nangyayari sa buhay natin.
Saksisoborya demida.
So kailangan niyo linisin yung mga scars
niyo. Satani 여러분을 못 이기기 때문에 상처 난 데를 공격하는 거예요.
Dahil si Satanas alam niya na hindi kayo malaban, hindi niya kayo mabawagi, so aatake niya yung scars niyo, so wag kayong maloko. So kahit si Satanas gusto kayong atakehin, hindi yung magiging problema. Noon, ang pamilya namin ay nagsamba kami sa Diyos Diyosan. Ano kayang gagawin ko? Hindi yun ang magiging problema sa yun.
Amo sanggani opdan kung kyeltanul Satania amida.
At si Satanas alam niya na ikaw ay gumawa ng resolution na walang magiging problema sa iyo.
Yerum ko kusin dulin sa mga yerum sorry tato sumita.
Yung mga nataong nasa niba na masamang espiritu, kaya kayong pakinggan. Alam nila kayo. So kung mananalangin ako para sa isang pasyente, mananalangin ako hanggang sa dulo. At si Tanas, alam niya yun.
Kaya tumanggal sa bigyan ng gudyo.
Dahil dito, wala siyang choice na tatakas na lang siya at kailangan niya malaman nito.
Naman kagkasi na wasaw kita irikit haya, kailan nerya iji, nan motaketa. O sa tanong, ay kure, ulma jawa kisyo.
So dapat may resolution nyo, sasabihin na ikaw ay lalaban kay Satanas hanggang sa huli. At kung hindi nyo magawa yun, magkakwit kayo. Si Satanas magiging happy siya.
Paul도 알고, Chris도 아는데, 넌 누구냐?
Ang demonyo, alam nila, sinabi niya, alam ko si Paul, alam ko si Kristo, pero sino ka ba? Yun ang sinabi ng demonyo.
여러분이 사단을 이길 수 있는 권세를 가지고 있지 않다는 걸 알아요.
Si Satanas, alam niya na wala kayong otoridad para wasakin si Satanas. Si Satanas, susunod kayo hanggang sa huli. So, naka-amazing talaga. So, sa oras na magkakaroon kayo ng tamang resolution sa pananampalataya, ano mangyayari? Magkakaroon kayo ng napakadakilan na spiritual DNA. So, ito ay napakamaliit na difference talaga.
오늘 여러분이 진짜 언약을 붙잡고 결단 내리는 순간 사단은 무너지게 돼 있다.
자, 오라스나 하하와칸 요 앙티파 at magkakaroon kayo ng resolution, Satanas ay wawasak siya.
영적 붙잡는 순간 영적 DNA 다 바뀌대. 이거부터 타고 난 뒤에 응답 오는 거예요.
자, 오라스나 talaga magkakaroon kayo ng resolution kagaya nito. Ang spiritual din niyo ay ma-perform at Satanas ay aalis siya.
응답 올 건데 뭐, 성질이 급하니까요.
So yung mga taong lagi nagmamadali, malaking pagkawala ito sa kanila dahil sigurado na ang sagot ay darating sa kanila. Di ba sabi ko to sa inyo noon? Naranasan ko ito dalawang beses.
Ano, gisim dalhin zaral kochiraron goyo.
Sinabi sa akin na kailangan kong i-heal isang tao na nasa liba na masamang espiritu. Ito yung first time ko na makita yung ganito klaseng tao. So, isang bata lang siya, pero nasaniban siya na masamang espiritu. So, every time na mag-worship kami, susuntukin niya yung pader at nibabother kami. At yung pastor sinabi sa akin, dahil assistant pastor ako noon, sinabi niya, kailangan ko manalangin para sa batang ito. At syempre, kailangan kong isipin ko anong gagawin ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sa oras na yun, may isang feeling na naranasan ko. So, it's isang bata lang siya, pero talagang mababa yung tingin niya sa akin.
Ega, isangani sengginde, naral biunnende, isangagi goe, somtukata, jingurupdrago.
So, isang bata lang siya, pero tinitingnan niya ako, napaka masamang look at napaka kakaiba yung naranasan ko. At sa oras na yon, ito yung kasiguraduhan ko.
Wanak oril te, chandusa tera, nega mul mulagaju, kutte yung, haksin yangita wasa.
Pero dahil bata lang ako, assistant pastor lang ako, pero may kasiguraduhan akong naranasan. Kasi
mito yung nega yung hananime malasam gaju waso, yeerul, pandasi chichuwal kata.
Sinabi ko sa dadalhin ko yung salita ng Diyos, sigurado na i-heal ko yung batang ito. At sa oras na yun, nalaman ko. So, ang daming mga istorya tungkol sa demonyo sa Biblia. So, binasa ko yung passage tungkol sa demonyo sa kanya. Noon, hindi ko alam na meron palang ganitong mga passage tungkol sa demonyo, pero hinanap ko yun. Alam niyo ano nangyari? Ang nakagulat ay ako'y nagkaroon ng kasiguraduhan. At si masamang espiritu, alam nila yun. Di ba nakagulat yun? Kayo ay napaka-precious na tao, pero kayo hindi niyo alam kung gaano precious kayo. At si Satanas, alam niya yun. So, talagang may kasiguraduhan ako na babasahin ko yung Biblia sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ko tinapos yung lahat ng passage, pero nag-heal siya. At dahil nagulat sila, lahat ng pamilya, pumunta sila sa early morning service. Every day, darating sila. Sa early morning worship. At lahat ng pamilya, nakaupo sila sa harap.
Ano
nakagulat?
Hanggang mong tunay kita.
magdadala sila ng envelope offering. Kaya apat sila, magdadala sila four envelope na may offering araw-araw.
Pupupcho. Kaya karatsuja de ito kaso. Sebekito de hamon jail joonde. Ano denda?
So sinabi ko, okay lang kahit magdala kayo ng offering sa early morning service, pero mas maganda na magdala kayo ng offering sa Sunday. So sinabi ko sa kanila, magdala na lang kayo ng offering sa Sunday, yung tithe offering, at meron kayong puso dito at bigay nyo sa Diyos. Dahil nag-alala ako na napakamahirap ito para sa kanya kung patuloy sila magdala ng offering. Sa oras na yun, ito yung inisip ko. Yung mga new believers, ang dami lang offering na binibigay. Yung mga old believers, hindi sila nagbibigay ng offering. Kala nila okay lang na hindi nila kailangan magbigay. Ano kaya ang pagbabago nangyari sa pamilyang yun? Sa yung resolution nyo ngayon ay pinaka-importante. At ngayon, nagkaroon ng malaking uproar sa disyerto. At pagkatapos, naging head pastor ako sa Yeongdo. At dito, naranasan ko ulit. Dahil hindi madali na magdadala ka ng isang tao na sa inyo masama espiritu at magdadala sila ng mga taong nyo sa simbahan. Sa totoo lang, wala akong ibang paraan para gawin yun. So, wala silang mapuntahan. So, pumunta sila sa akin. At pumunta ako sa Wednesday PM. Ibang tao talaga siya. Sinasabi niya sa akin, may lalaki at babaeng demonyo na pumapasok sa kanya. Sinabi niya sa akin ito. At nag-worship kami. At nag-worship kami at magsasalita siya sa sarili niya. At nanalangin ako para sa kanya. Wala namang respond na nangyari. Sa totoo lang, kailangan niya makinig salita ng Diyos, pero hindi siya nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng worship, mas naging seryoso yung sitwasyon niya. Noon, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero ngayon, noon talaga may conflict ako sa sarili ko. Ano ba ito? Bakit kaya nangyayari ito? Baka wala akong kapangyarihan? Narinig ko yung mga ibang tao na pinapalayas nila yung demonyo. Pero ako, hindi ko ba kaya ito? So, bumalik ako sa bahay. At yung bumalik ako sa bahay, ito inisip ko. So, ang resolution nyo ay napaka-importante. Dapat magbigay kayo ng eksaktong resolution. At sa oras na yun, napakawalan ko ang lahat ng mga bagay. So, kung ako isang pastor, isang simbahan, hindi ko matulungan ang pamilya na ito, ano kaya yun? At sa oras na yun? Hindi pala. Ako ay nanalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Ako ay nanalangin sa pangalan ni Jesu Kristo na wawasakin ang ulo ni Satanas. At ang Diyos, pinakinggan niya ang panalangin ko. At ang masamang spirito na nagpa-possess sa babaeng ito, alam ko na narinig niya ang panalangin ko. So, importante ang resolution ninyo. At tayo ay nagsishake at tinawagan niya ako. Pastor, mas nagiging seryoso yung problema ngayon. Ang sitwasyon niya, siya ay gusto niyang... At sinabi ko sa kanya, hindi ko namalayan. Maghintay po tayo, Deacon. Before Wednesday service, pagkikilos ng Diyos ay nangyari sa kanya. At hindi ko siya ni hear, ay, ni share ko lang ang gospel sa kanya. At ang masamang spirito, hindi ko na kaya mabuhay sa pamilyang ito.
Sinang yegi daman, nana ijibe, Yesu temen mo salgeta.
At sinabi niya na hindi ko na kaya mabuhay sa pamilyang ito dahil kay Jesus.
Totoo po siya, totoo po siya, yung saram Yesu sinennende, kaya akan yung ito nga po
yun. No, ni-proclaim niya tungkol kay Jesus, pero sinabi ng Espiritu na hindi ko na kaya mabuhay dahil kay Jesus. So, mas maganda kung ang demon ay umalis, yung nandoon ako, pero lumabas na ako sa bahay nila at ang pagkikilos ng Diyos ay nangyari. At ako may kasiguran ako dito. Dahil ako ay nanalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. At ang Biblia ay nagpapangako. Siya ay nanalangin sa pangalan ni Jesu Kristo na siya ang hari ng lahat ng hari. Ay, ako'y nanalangin sa pangalan ni Jesu Kristo na nawasak niya ang pagkikilos ng demonyo. At sa pangalan ng Diyos Jesus na transcend niya ang time and space. At sigurado ito'y mangyari. At kung ikaw ay nananalangin sa Diyos, magkaroon kayo resolution na ito sa time of worship or sa insidente, may dalawang bagay pwede mangyari. So, binibigay niyo ang scars niyo kay Satanas para si Satanas ay pwede niyang galawin yung scars niyo. Pero dahil may kaligtasan kayo, si Satanas hindi niya makuha yung kaligtasan niyo pero pwede kayo atakihin sa scars niyo. Pero sa oras na hawakan niyo eksaktong tipan, ang spiritual DNA ninyo ay ma-establish. Bakit kaya? Bakit? Dahil dalawang bagay na ito. So, tingnan natin yung passage ngayon. Hindi nila magawa sa sarili nila.
Itang, jatang, yegihamsa, mo, jimsengi manajugo, otanende, urunom, yodanel, gandagal su opta. Iron yegihin makamita.
So, nag-uusap sila tungkol dito. Ganon, marami tayong lupa. At hindi namin kayang pumunta sa Canaan. Ang daming ng mga hayop.
Hananime marsumbaki opsumita.
Pero ang sagot lang ay nasa salita ng Diyos.
Itte. 정확한 하나님의 말씀을 모세가 전달한 겁니다.
아, 자, 오라스 나요. 시 모세스 아 히나양 냐 엑사크통 살리타는
조스. 뭐라고 말했습니까?
아노 시나비 냐?
너희들이 가데스 바니아에서도 이런 일을 하지 않았냐?
디바 기누아 뇨린 이토 사 카데스 바니아. 디바?
가데스 바니아에서도 하나님 믿지 않고 불신앙 얘기하지 않았냐?
디바 사 카데스 바니아 힌디 카요 나니와라 사 살리타낭 조스 앳 나 카요 나훌룩 사 디스빌리프.
하나님 우리를 건져 주시지 않았냐?
'Di ba pero ang Diyos, 'di ba niligtas niya tayo? Sinabi niya ang ebidensya.
Kadesh Barnea에서도 당신들이 그걸 하나님 원망하고 하지 않았냐?
'Di ba sa Kadesh Barnea rin, 'di ba nag-grumble kayo at nagreklamo kayo?
하나님이 너희들이 아무도 가나안 땅 못 들어가게 할 것이라고 하지 않았냐?
'Di ba hindi ba sinabi ng Diyos na kahit walang sino man sa inyo ay makakapunta sa Canaan? Bakit hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos?
여러분, 언약이 많은 게 중요한 겁니다. 성경 많이 읽는 것도 중요하지만요. 정확한 언약 붙잡.
근데 importante na maraming tipan, pero importante na hawakan niyo ang accurate na tipan ng Diyos.
그 간단한 시간에 요셉이 정확한 얘기인 거예요.
아주 napaka short time na 'yon si Moses nagbigay ng napaka accurate na sagot sa kanila.
말아. 전에도 당신들 그렇게 낙심케 안 했냐?
'Di ba? 'Wag mo i-discourage 'yung mga tao dahil noon ni-discourage mo 'yung mga tao noon.
고백합니다.
At ito yung pagtapat ni
Moses. 후대를 위해서 싸우겠다.
Sabi niya, kami na ay lalaban para sa susunod na henerasyon.
유아들, 후대를 위해 무장하겠다.
Kami ay maglalaban para sa susunod na henerasyon.
그들과 싸우겠다.
At tayo ay lalaban.
결단 내린 거예요.
Ito yung resolution na ginawa nila.
이게 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 미디안과 싸워 남은 부분이기 때문에 육신적으로 굉장히 곤란한 일 벌어져요. 당연히 이기 돼 있는 건데 말이요.
So, parang sa sitwasyon na yun, parang ito ay mahirap na sitwasyon para sa kanila. Nagliwagi sila at marami silang lupain at sila ay papasok sa
Canaan.
So, kailangan nyo isipin ito.
수많은 능력도 하나님의 말씀 이기지 못합니다.
Kahit maraming mga kapangyarihan na meron kayo, hindi niya ma-overcome ang salita ng Diyos. Ito yung ebidensya.
아무리 강해도 믿음 이긴 적 없습니다.
Kahit malakas ang kadiliman, hindi niya ma-overcome ang salita ng Diyos.
어떤 자가 여러분을 조롱하고 어렵게 만들어도 하나님은 여러분을 버리지 않습니다.
So, anuman ang lalaban sa inyo ay magamak sa inyo, hindi kayo i-abandon. So, huwag kayong maloko.
여러분이 정확한 언약만 붙잡아라 이 말이에요.
So, kailangan nyo hawakan na eksaktong tipan.
정확한 언약 붙잡을 때 어떤 일이 벌어집니까?
Ano mangyayari sa oras na hahawakan nyo eksaktong tipan?
다윗의 고백입니다.
Ito yung pagtapat ni David.
정확한 언약 붙잡을 때 하나님이 능력의 천사들을 보낸다고 돼 있어요.
Sa oras na hahawakan nyo ang accurate na tipan ng Diyos, ang Diyos ipapadala niya ang kanyang anghel.
군대를 보낸다고 성경 기록하고
있어요. Sa oras na maintindihan nyo yung layunin ng Diyos, ang Diyos ipapadala niya armies of angels.
여러분, 하나님이 임재하는 곳에 있으면은 그 누구도 모르는 천군 천사들의 비밀이 일어난다고 성경은 말씀하고 있어요.
나카술라 sa Biblia na saan man ang salita ng Diyos, ang presence ng Diyos ay nando, ang anghel ay magkikilos.
밥 먹어주고 이런 사람 몰라요 무슨 말인지.
'Yung mga taong kakain lang at mamamatay lang, hindi nila maintindihan yung mga salitang ito.
'Yun ba 'gumika?
'Yun ba ang buhay natin?
먹다가 자다, 죽다. 그 뭐 짐승입니까?
Kakain kayo tapos matutulog lang, hayop ba tayo?
먹다가 죽어버렸다. 그 짐승보다 못하지요.
Sabihin natin, yung tao, kakain lang sila at mamamatay sila, di ba? Mas bababaw tayo kaysa sa hayop, di ba?
Kung marami, inbun-jejogiji.
Sa totoo lang, tayo'y mga hayop na kumakain lang, di ba? Pero hindi yun. Dahil napaka maraming dakilang bagay sa spiritual na level.
오늘 정확한 언약을 붙잡고 하나님의 말씀 결단할 때 영적인 일이 벌어져요.
So sa oras na hahawakan nyo ang tipan ng Diyos, huwag kayo mahulog sa tipan at kung mananalangin kayo dito, spiritual na mga bagay mangyayari. Anong ibig sabihin nito?
Quagrul kajibulesyo jing Joseph ni Mosegayo.
So si Moses, sinabi niya tungkol sa nakaraan niya. Bakit niya sinaba ang nakaraan niya?
Quagrul kajibulesyo, iyo mo marijo.
Diba sinabi niya, diba noon, diba ginawa niyo ito?
여러분의 과거의 증거를 천명으로 잡아라.
앙 나하랑 안노망 나야리 나하라니뇨 앙 에비 하와카니뇨 이토 빌랑 헤벨리 만데이트. 소 와카요 말로코 디토.
지금까지 인도해 오셨습니다.
나이 앙조 상강 가연 기나바얀 가요.
우리가 망했으려면 벌써 망했을 것인데 지금까지 인도해 오셨습니다.
At kung tayo ay mawawasak, di ba? Mawawasak na tayo noon pa. Pero ang Diyos, ginabayan tayo hanggang sa moment na ito. So, sa totoo lang, physically, pwede tayong mamatay. Pero ang Diyos, ginabayan tayo hanggang ngayon. Anong ba ang kailangan nyo hawakan bilang heavenly mandate ninyo? Sa oras na ni-apply nyo ang blood of the Lamb, ay sila ay na-escape nila ito. Sila ay nagkaroon na exodus. 디바?
그러니까 그 천명 잡으라는 겁니다.
아, dahil dito hawakan nyo ang heavenly mandate na
'yon. 사람들에게 유월절, 오순절, 수장절 주었으니까 그 증거 붙잡고 천명으로 삼으라는 거예요.
디바, sa oras na luwabas sila sa Egypt, sa pamamagitan na Passover, Pentecost at Ingathering, hawakan nyo bilang ebidensya ninyo.
비웃었어요.
Pero ang mga tao tumawa sila dito. Sinabi nila kung lalabas sila sa labas ng disyerto, mamamatay sila.
Nomo, wannende, da jundao hetseyo.
Sinabi nila pagkatapos ng Passover, sinabi nila na mamamatay sila.
An jugeseyo.
Pero hindi sila namatay.
Osunjeol haengsaetseyo.
Sila ay nagkaroon na Feast of Passover. Sila ay nagkaroon na Feast of Ingathering.
불신자 그렇게 말하면 괜찮은데 이스라엘 민족들이 말해서 다 죽는다고.
Ano nakakatuwa ay mas nakakatuwa kung non-believers sasabihin nila okay lang. Pero yung mga believers, mga Israel, sinabi nila pero mamamatay sila.
Pero kung kung sungdo ano isumiga, dorado na himbeen sa namin ay oh, i gyoe ga takko mo, gyoe ga mangalan ni mo. Iron sa isumida nol.
Di ba parang maraming mga Kristiyano magka-criticize sila sa loob ng simbahan, di ba?
Miyansarapjiman, kung marahan saramdiri chuko,
sa totoo lang, I'm sorry to say, yung mga taong yun ay namatay sila, ang mga susunod na henerasyon ay nakapasok sa disyerto. Si Joshua at Caleb, nagalit siya sa mga salitang yun, pero sila ay nakapasok sa Canaan. Di ba yun ang sinasabi natin ngayon?
민수기 13장에 보면 정당군 다 보고라니 왔더니 한 얘기 아니면 그 얘기를 꺼낸 거예요 모세가.
So, sa Numbers chapter 13, di ba, na sinabi niya tungkol sa lahat ng sinabi ng mga spies pagkatapos na lumabas sila sa Canaan. Di ba, yung 12 spies pumunta sila sa Canaan, sabi niya, napakamaganda ang lupa.
Imi napun saramdun, uri tangal chajetun saramdun algo, da domangago, gandami nokji anetnya.
Yung mga masasamang tao, yung mga leaders doon, alam nila na ito ay galing sa atin, so sila ay tumakas na.
Kerende, tangsindun, terugaji motandago, eso, om beksungun lakdamsigiji anetnya.
Pero kayo, sinabi nyo na hindi natin kaya pumahaso at nagkaroon ka ng discouragement sa lahat ng Israelita. Yun ang sinabi niya. At kung gano'n, hindi kayo makakapasok sa
Canaan.
At sa oras na yun, gusto nilang i-restore ang salita ng Diyos. Sinabi niya na lalaban tayo. So sa oras na hahawakan nyo ang heavenly mandate ninyo, sa past ninyo, ang position ninyo ay magbabago. Kung hindi magbabago yung position ninyo, edi walang mangyayari. Di ba kayo ay pupunta sa trabaho ninyo? Di ba lahat may minister, mga minister kayo? Di ba gagawin nyo evangelism movement? Kahit kayo man lang, wag nyong gawin yun.
네, 자리 전대 있나 나시에서 찾아다니지 마세요.
혹 뉴 이시빈 메롱 가양 magandang position dito or doon.
저는 분명히 이야기합니다만은 그런 일꾼들은 내 후계자 속에 넣지 않을 겁니다.
사사빈 ko sa inyo ito kung yun ang iisipin nyo, hindi kayo iisipin ko bilang aking next successor.
이 전도운동 속에 넣지는 않을 겁니다.
니 ko kayo ilalagay sa evangelism movement na ito.
하나님의 사람 아니거든요.
뭐 다 hindi kayo tao ng Diyos.
우리는 그 물질 자리 내 이익 그거 따진다면 아닙니다.
Kung lagi niyo iisipin kung ano yung position ko, pera or kapangyarihan, fame, hindi yun dapat. Dahil ang Diyos tinanggal niya yung mga bagay na yun sa Canaan.
언약 잡은 후대, 언약 잡은 여호수아, 갈렙, 라합 데리고 들어간 겁니다.
Ang Diyos, pinadala niya ang next generation at si Joshua, Caleb at si Rahab. So kailangan niyo tandaan nito, iba ang position ninyo. Sa oras na hahawakan niyo heavenly mandate, magiging iba ang position ninyo. Ano mangyayari sa oras na yun? Pagkatapos nun, ang sagot ay darating.
Yung 천명을 붙잡고 있으니까 그 뒤에 응답 와요.
Pagkatapos na hahawakan nyo ang heavenly mandate, kasi, ang sagot ay darating pagkat susunod nito.
있으면, 조금 있으면 경찰 데리러 와요.
Kung hahawakan nyo ang tipan kasama ang isang murderer, edi ang police officer ay susunod sa inyo. Kung hahawakan nyo ang tamang covenant with a swindler, edi syempre may isang tao ay susunod sa
inyo. 하나님의 놀라운 일이 벌어지는 겁니다.
Sa oras na hinawakan niyo ay heavenly mandate ng Diyos, napakadakil ang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari. Anong darating?
오늘의 이 자리에 있는 이 증거가 소명의 자리라.
So, ang 그렇죠. Oras na ito, ang ebidensya ng ngayon ay magiging calling ninyo. So, kailangan niyong gumawa ng
뭡니까?
Lugar ng calling bago tayo lalabas.
가장 중요한 말씀과 기도 나올 겁니다.
Ang pinaka-importante yung salita ng Diyos at panalangin ay lalabas. Diyos, maraming salamat po na binigay niyo ang lugar na ito. Maging pinaka-importante yung oras para sa akin. Kung hindi, wala kayong panalangin na ito, ito iba yun. Ito yung oras ng calling. Bakit? Ito yung oras ng spiritual summit.
이때부터 10가지 보입니다. 어디서든지 살아남습니다.
At sa oras na yon, makikita 그렇죠. 니요 ang 10 bagay saan man kayo pupunta magsusurvive kayo.
가도 영적 사실을 보게 됩니다.
Saan man kayo pupunta, makikita 니요 ang spiritual facts.
다른 사람 전혀 못 보는 곳에서 응답받습니다.
At kayo ay tatanggap ng sagot na walang ibang makakita.
나를 죽이려고 하는 사람을 살리게 됩니다.
Ang mga taong gustong pumatay sa inyo, 그렇죠. �ililigtas 니요 sila.
이렇게 되는 겁니다.
Ito'y mangyayari.
어떤 위기가 왔는데 크기에 답이 있습니다.
Anong crisis ay darating sa inyo, okay lang, kaya niyo makikita ang 없습니다. Sagot dito. Wala kayong competitor. Summit. Kayo ay spiritual summit.
드디어 여러분 가는 길에 재창조의 응답 옵니다.
At sa huli, saan man kayo pupunta, ang pagkikilos ng recreation mangyayari.
Yun, bil himdo mde, sumisi tak din.
Isang araw, wala kayong lakas, pero kayo ay magiging summit. At sinabi ko tungkol sa 10 sikreto.
Oder gado gensanayo.
Okay lang, kahit saan man kayo pupunta.
Je ilgonon bimilon. Oder gado eungdapbatjimanon. 아홉 번째 뭐가 나오는 겁니까? 완전히 황무지 사막 저주의 땅에 가서 살려내버려요.
So, ang unang point ay saan man kayo pupunta, magsusurvive kayo. Pero ang ninth point ay saan man kayo pupunta, maililigtas nyo yung mga lugar na disaster area at na sumpa. Ito yung absolute na plano ng Diyos.
Yung pangyaya isang iyuraniko, owner.
So, ito yung...
Sumakang yung marasim na boseyo. 과거에 나를 구원하신 하나님의 언약은 그 증거는 천명이에요.
So, isipin nyo ito. Ang lahat ng mga bagay nangyari sa nakaraan nyo magiging heavenly mandate para sa inyo. Tapos na ang
kurisyo.
Position ninyo.
이제 그 다음에 하나님의 나 영적 서밋의 비밀이 올 것인데 비밀 열 가지 그게 오늘의 소명입니다.
So, ang misteryo ng spiritual summit, ang 10 sikreto ay darating sa inyo bilang kaharian ng Diyos. Kailan ito darating? Huwag kayong magtanong na ganitong klaseng tanong. Kailangan nyo lang maghintay. Darating ito. Kailan ba kayo mamamatay? Huwag kayong mag-isip na magano. Kung tatawagin kayo, edi pupunta kayo sa langit. Bakit kayo nag-aalala sa mga bagay na yun, di ba?
Ungdapto, Hananim juusinin goji. Jaku inang gamita. Onel I, yungtik sumi chukbogol luriwa inang gamita.
So ang sagot ang Diyos ay magbibigay sa inyo. So sa hinahawakan natin ang sagot ng spiritual summit.
Jesus, 생긴 거 신경 쓰지 마라. 그 말이에요. 좀 생긴 거 싸움부터 가지고요. 뭐 요단 안 가겠다 이런 식으로 나옵니다.
So sa maliit na ari-arian na meron sila, nag-aaway sila dito. Huwag niyong gawin 'yon. Nag-aaway sila, gusto nilang mag-pass sa Jordan River or hindi.
Nangyok tarawa.
So, sa oras na meron kayo pagpapala ng spiritual summit, ang kapangyarihan ay darating sa inyo. Diba sinabi ko sa inyo noon?
Oryom dangalong mundal, kagjangaji maseyo.
Ang mga taong humaharap ng paghihirap, huwag kayong mag-alala.
Saram chadabaji masigo, kagjangaji maseyo.
Huwag niyong tingnan ang tao, huwag kayong mag-alala.
Chanan, nomu upko, mangmakhago, oryom tega, jincha isasmi.
Dahil ako, meron oras na wala akong kahit ano, wala akong magawa.
Jangmarimida.
Totoo ito. At sa oras na yon, natuto akong parang manalangin sa Diyos.
Haranimke, 24 기도의 행복이 뭔지를 알게 됐습니다.
At sa oras na yon, nalaman ko kung ano ang 24-hour prayer of happiness.
도와준 사람이 많겠지만은 그때는 없었습니다.
Baka maraming mga tao pwedeng tumulong sa inyo, pero walang tumulong sa akin.
Haranim은 능력으로 역사해 주셨어요.
Ang Diyos ay kikilo sa kanyang kapangyarihan.
여러분에게 어떤 일을 보세요.
So, tingnan nyo ano mangyayari sa inyo.
세 번째입니다.
Ang pangatlo.
지금까지 주신 모든 약속은 미래의 증거입니다.
Lahat ng pangako na binigay sa inyo, ito'y ebidensya para sa future ninyo.
그걸 뭐랍니까?
사명. Ano ibig sabihin nito? Ito ang mission ninyo.
천명, 소명, 사명의 언약 잡고 갑니다.
So, kailangan nyo hawakan ang tipan na heavenly mandate, calling at mission.
분명히 바뀝니다.
Sigurado magbabago ito.
자, 미래의 사명 어떤 겁니까?
So, ano ba ang future mission ninyo?
성막을 따라가라.
Sumunod kayo sa tabernacle.
됐죠?
디바?
언약에 따라가라.
그랬어요. Sumunod kayo sa Ark of the Covenant. Ano ibig sabihin nito?
보좌의 축복을 따라가라. 그 말이요.
Sumunod kayo sa pagpapala ng trono ng langit.
내가 너에게 지시할 땅 그 여정을 가나안 땅으로 가라.
Pumunta ka sa lupa na ipapakita ko sa iyo ang lupa ng Canaan. Ano ba ibig sabihin nito? Sinabi niya, ang Diyos i-restore niya ang lahat ng kapangyarihan ninyo. Anong gagawin niyo sa Canaan? Magtayo kayo ng templo at gawin natin ang world evangelization. Yun ang ibig sabihin nito. Sa oras na hahawakan niyo ang tamang tipan, ang spiritual DNA niyo ay magbabago. So huwag niyo mag-alala para bukas ngayon. Okay lang kahit magkamali kayo ngayon. Okay lang kahit nawasa kayo ngayon. So hawakan nyo ang spiritual na tipan na ito ngayon at spiritual DNA nyo ay magbabago. At sa oras na yun, ang kadiliman ay mawawasak. At sa conclusion,
오늘의 결단은 하나님의 것이기 때문에 보좌와 시공간과 237이 움직이는 겁니다.
So, 다일 ang resolution ngayon ay magbabaga ng trono ng langit at will transcend time and space. At healing.
됐죠?
'Di ba?
몇 명 예를 들겠습니다.
So, I'll magbigay ako ng example. Ang resolution ni Joseph.
노예로 갈 때 어쩔 수 없었죠.
시empre kung siya ay naging alipin, wala siyang magawa.
감옥으로 갈 때는 변명할 수 있어요.
Pero kung pumunta siya sa bilangguan, pwede siyang mag-speak para sa kanya. Pero si Joseph, marami siyang inisip.
Ito ay saramang kerke demida.
Ang mga tao ng panalangin, kaya nilang gawin
yun. Ito ang saramang tumunyo. Odi kamay kaso ibol ko, chambun bamboto yegi daji.
Ang mga taong hindi nanalangin, kung sila ay pupunta sa bilangguan, may sasabihin sila sa kanila. Ang mga taong hindi nananalangin, kaya nilang magsinungaling. Pero ang mga tao ng panalangin, kahit meron sila, hindi nila sasabihin na yun ang pagkakaiba. So yung pumunta siya sa bilangguan, pwede niya mag-speak para sa sarili niya, pero wala siyang sinabi dahil ito yung resolution ni Joseph.
Joseph이 어떻게 됐냐? 그 시간표 장소는 잘 아시지 않습니까?
'Di ba ano bang nangyari kay Joseph? Alam niyo, 'di ba? Sa time schedule, alam niyo ang nangyari sa kanya. Pero pagkatapos ng ano nangyari?
복음 알지 못하여 노예가 됐을 때 중요한 결단 내린 여자 있습니다. 요게벳입니다.
Dahil yung mga Israelita, hindi nila napakawala ng tipa, naging alipin sila, may isang babae na hinawakan nila, nagkaroon ng resolution, si Jochebed. Hindi ito malaking bagay, hinawakan niya ang importanteng bagay. At kahit kayo, kaya niyong gawin
yun.
Para sa aking anak, imprint ko ang tipan sa kanila.
어떤 아줌마는 은약 각인식으로 애 불러다 반죽인 사람인데 그렇게 하면 안 돼요.
So may isang mga matandang babae na gusto niyang itatak ang tipan at ibubugbog sila. Huwag niyong gawin yun. Magkaroon kayo ng schedule.
가장 좋은 것으로 각인시키세요.
Sa pinakamagandang bagay, imprint niyo sa kanila.
진짜 끝납니다.
At ito'y talagang magiging dakila.
엄마에게 복음 계속 듣는데 지루하다라고 느끼면 큰일입니다. 스케줄 짜세요.
'Ang nanay, kung inyong anak nyo sasabihin na napaka-boring ang gospel na sinasabi sa kanila, edi hindi yung tama. So, magkaroon kayo ng schedule.
Hagsandol marayo.
Maraming mga estudyante sinasabi nila na ba-board sila. Maraming mga matandang babae sinasabi nila na board sila.
여러분, 자녀에게요, 복음 똑같은 걸 두 번 말하면 안 돼요. 다른 방식으로 각인시키려면요, 준비해야 돼요.
So, ang gospel message ay dapat hindi ma-repeat ng parehas na bagay. Dapat baguhin ninyo at isabihin sa kanila ang gospel. Kailangan nyo maghanda. At kung ganun, ang pagkikilos sa inyong pamilya ay mangyayari. Dahil hindi nyo na-try ito, pero sigurado ang taong kagaya ni Joseph ay lalabas. Ang taong kagaya ni Moses ay lalabas sa pamilya ninyo. So mga nanay, kailangan isipin na mabuti.
Amang kredo edel zako semirage check는 아버지는 좀 힘들어요. 우리나라 조건이 여자분들이 하셔야 돼요.
So mahirap para sa isang tatay na maging napaka-detail sa ano nangyari sa anak nila. So mga nanay, dapat gawin niyo ito.
Aduma, joshimaseyo.
Alam niyo kung gaano ba malakas ang mga matandang mga babae, di ba?
똑같은 말 두 번 하지 마세요.
Huwag niyong sabihin ang dalawang parehas na bagay dalawang beses.
여러분의 청소년들이 속으로 말은 안 하죠. 욕 굉장히 많이 합니다.
So, yung mga teenager, kung sasabihin nyo yung parehas na bagay na ilang beses, mga teenagers, magka-curse sila sa sarili nila. Ito yung mga normal na teenager. So, sa labas, hindi kayo mumurahin. Pero sa loob, mumurahin kayo. Hindi ko alam kung ano sasabihin nila, pero magmumura sila. So, bakit yun ang paraan nyo para mag-preach ng gospel?
Program zaseyo.
So, magkaroon kayo ng program.
제 아는 근사님 한 분은요. 애 옛날 학교 도시락 싸울 때마다 딱 그 옛날 도시락 해주니까 갈 때마다 성경 구절과 자기 편지.
May isang senior deaconess na every time na magbibigay ng lunch para sa anak niya, nagsulat siya ng letter at maglalagay ng Bible verse doon. Siyempre, iba yun.
Jong yung hanzaim.
So, it's a one piece of paper lang siya.
군대 가는 날 집 앞에 말 붙이나 우리 예배들 갔다 현수막 붙이나
So, sa oras na kailangan niya pumunta sa military, isang nanay naglagay na malaking poster. So, isang papel lang siya, isang banner para sa kanya. So, hindi ito malaking bagay. Sabi niya, commissioning a military mission. Sabi niya, please have worship para sa kanya. Pero pagkatapos na lumabas siya sa military, sabi niya, ikaw ay lumabas sa military, nagsulat siya ng banner. So hindi ito mahirap, pero maraming ginagawa niyo ito mahirap na napipigilan ng mga remnant sa makakinig ng gospel. Pero sa mayroon sa kayong resolution at ihahayag nyo ang gospel sa next generation, pwede natin baguhin ang buong mundo. At makikita nyo ang pagkikilos ng Diyos. So ano ba ang sitwasyon ba kayo ngayon? So huwag kayo mag-alala. Sabihin nyo, ako isang anak ng Diyos. So have mercy on me.
하나님의 영광 나타내게 하옵소서.
Diyos, yung glory nyo ay ma-appear sa pamamagitan ko. Ito yung pinakamagandang panalangin. Sa oras na bubuksan nyo yung mata ninyo, sasabihin nyo, Diyos, kayo ang tatanggap ng lahat ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng buhay ko. Sorry po na napakalaking ko. Diba?
I 문제는 나를 위해서가 아니고 정말 하나님의 영광을 위하여 나에게 긍휼을 베풀어 주옵소서.
Diyos, ang problema na meron ko ngayon, huwag niyo solusyonin para sa akin, pero have mercy on me. At kayo ay tatanggap ng kaluwalhatian. Sa totoo lang, ito yung panalangin ni Moses.
하나님은 이스라엘 민족을 완성시켜서 통과시킵니다.
At ang Diyos ni complete niya Israelita ay nakapasok sila sa Canaan.
여러분, 중요한 작은 결단의 시간 되길 바랍니다.
So sana maging napaka-importanting time of resolution para sa inyo.
Na중에 두고 보세요.
So tingnan nyo later on.
Gidoagisimnida.
Manalangin po tayo.
Kamsahamnida.
Diyos sama, maraming salamat po.
중요한 결단의 시간이 되게 하옵소서.
Maging napaka-importanting oras na resolution para sa amin.
정말 정확한 언약 잡는 시간 되게 하옵소서.
Maging oras na hawakan namin ang tamang tipan.
불신앙 끊게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kay I break down na lahat ng disbelief. Tulungan po kay pigilin na lahat ng mga channel ni Satanas. Maging oras na ito, nahahawakan namin ang tipan ng Diyos. Have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amen.